Het is my wonderlik om vanoggend hier te kan wees. Het is regtig vir my 'n voorreg. Kan ons net so 'n bietjie stil word en net bid. Here, ek kom na u toe vanoggend en Here, weet dit gaan nie oor my nie, Here, vandag is oor u, Here, en vanoggend ons het voor die tyd gebid het, Here, sê ook net dat u is die banier van liefde oor ons. U liefde is ons genoeg, u liefde kom bedek vandag alles, al ons sonde en ons vrese, al ons tekortkominge. Here, u is liefde en u is ons genoeg. Ek bid, Here, dat u vandag in ons harte iets sal stuur, Here, wat nooit sal kan verander nie, iets wat sal nooit kan teruggaan, Here, dat u iets met ewigheidswaarde in ons hart sal begin vandag. In Jesus se naam. Amen. Ja, ek is baie opgewonde om hier te wees. Soos Margriet nou gesê het, ons 'n interessante tyd ook gehad wat agter die rug is, maar ek wil nie 'n doemprofeet wees nie, maar ek dink net soos ons lewe in die laaste tye en van hier af gaan dit glad nie makliker word nie. So ons sal moet leer om met sulke goedjies net te cope, is maar net deel van die tye waarin ons lewe. Dit gaan al hoe minder aan ons begin raak, omdat ons al hoe meer gaan verstaan net waaroor dit gaan. Ek bring baie liefde uit Mamesbury saam. Dis vir ons wonderlik om hier te wees. Ek en De Waal kom oorspronklik van die Tygerberg gemeente waar julle ook vandaan kom, so dis lekker om bietjie terug te wees. Dis my eerste keer hier, so ek sien ook uit na dit. Gisteraand toe ons van Awaken af terugry, 'n paar van ons ouderlinge het saam met my gery. En ons in Mamesbury is regtig bevoorreg met ouderlinge wat bo 60 is. So Tannie Nelia sê soos as mens iewers heen gaan, dan moet jy iets saamvat. Dan wil sy weet wat vat ek vandag saam as ek na julle toe kom? So ek wil eintlik hoop bring. Dis wat ek saamgebring het. Kan julle sien hier so julle geskenk vol hoop wat ons uit Mamesbury uit saambring vir julle om in julle gemeente te kom los. Ek voel net regtig dat die Here hoop in ons wil kom vestig, heeltemal op 'n nuwe vlak, iets wat ons nog nooit ervaar het nie. Ek het 'n hele tydjie terug reeds voorberei, want vandag is ook die eerste keer wat ek twee keer moet preek, so julle moet, ek is nogal senuweeagtig om vanmiddag het ek weer 'n ander preek en ek het verskillende goedjies voorberei en toe was dit hospitaalweek en is 'n awaken gewees die hele naweek, so in die hele tyd dan verander die Here goed in my hart en wys my ander goed wat hy wil bring en net vanoggend het ek vroeg opgestaan en ek voel net die Here toe net vir my weer heeltemal van my storie afkom gooi en ek wil eintlik so iets eenvoudig vandag met julle deel. Ek wil eintlik net my getuienis van die laaste 3 jaar wil ek net met julle deel. Vandat ons hier weg is, wat het gebeur in die 3 jaar wat julle my en De Waal nie gesien het nie. Ons het 3 jaar terug Mamesbury toe getrek en opgewonde, want ons gaan in die platteland woon en toe ons daar kom, ja, toe is dit ewe skielik net so anders as wat ons gedink het. Al hierdie goed gebeur met ons, van die goed in ons gesin en mense, ek se regsadviseur vir Sanlam, so maar ek werk in 'n klomp lawyers en hulle noem al, as daar iets is wat vreemd is, wat met iemand gebeur, dan sê hulle daar die Estreisen siekte het op mense gekom. Want allerhande weird goed het by ons gebeur in ons huis en met ons. Soos my man staan een oggend op, dan sy gesig verlam. Dan hy nou belse verlamming gekry. Of hulle bel my van die staatshospitaal af, my man, dan sê hy, jy moet kom haal, Meinert, dis ons seentjie. Hy is daar, en as ek daar inkom en ek soek hom, en sê hulle, in die resuscitasiekamer moet jy hom kry, dan denk ek, is dit 'n plek waar mens moet rondgaan, want dat rowe goed gebeur, ons kinders was die heel tyd siek, en my man was siek, en ek was siek, en ek het opgeëindig dat ek vir 5 weke bedlegend was, en soos meeste van my spierfunksie verloor het, en mense sê, jy het hierdie siektes, en daai siektes, en ja, en dit het ons begin gooi, want ons dien die Here en hierdie stap gebeur met ons. En ek onthou so 'n jaar en 'n half gelede het ons oudste seentjie het in ICU gelê in 'n geïndiseerde koma op 'n ventilator en hy was regtig siek. Hy het een of ander van die virus gekry wat omdat op haar asemhaal basies. En ek in die Waal sit in haar ICU-kamer en een vriendin sit buiten met my ander baba wat op daar staan en 4 weke oud was. En wat ek gevoed het, so ek kon hom iewers los nie en hy mag in die ICU gaan nie. Dis regtig die mekaar tyd vir ons gewees. En ek in die Waal sit om haar bed en hy sê vir my, maar hy kan nog aan dit en dit en dit dink wat hy verkeerd gedoen het en dan repent ons. En dan sê ek vir my, ek kan nog aan dit dink wat ek verkeerd gedoen het en dan belei ons net ons sonde aan God en voor hom. En op een stadium word ek net so stil en ek sê vir hom, wat doen ons? Ons het hierdie mindset, dat al die goed met ons gebeur, as gevolg van sonde. Soos, daar moes een of ander oop deur, dis hoekom ons die heel tyd siek is, daar moes een of ander oop deur, omdat dis hoekom my kinders siek word, dis hoekom ons kortkoot in die hospitale is, en ewe skielik ons, en die Here sê dat so suffering is nie altyd as gevolg van sonde nie. Het is meeste van die tyd nie as gevolg van sonde nie. Ons lewe in 'n wêreld wat gebroke is, en hy het ons uitgekies om sy wessel van glorie te wees, en hy wil sy glorie deur ons bring, en hy kan het op enige manier doen. En ek het bietjies begin verstaan van wat Paulus in Galasiërs 6 in die laaste boek, dan sê hy, julle beklei oor wie moet gedoop word en wie moet besny word, en, maar ek dra die littekens van die evangelie in my lichaam. En ek het bietjie van dit begin ervaar, dat jy daar begin merke aan jou lyf kom. En daar is moeilike goed wat gebeur en het maak seer, en dan is het eintlik soos 'n wond wat daar sit. Maar die Here kom genees daai wond en het los 'n merk. Maar dit is hoe dit lyk vir mense wat in oorlog is. As jy in oorlog is, dan gaan jy 'n paar merke aan jou lyf kry. Maar wat 'n glorious ding om te weet, dat die oorlog is anyway klaar gewen. En ons is aan die wenkant, so die ergste wat met ons kan gebeur, is ons kan 'n paar merke kry. Dis die ergste wat met ons kan gebeur. En ons weet dit. Ek weet, elkeen van ons weet dit, maar wanneer daai seisoene kom en het hou so aan en het hou so aan en het stop nie, en is die een ding na die ander een, dat as die een kind net uit die hospitaal het, is dan die ander een, dan was tye wat ons sommer al 4 saam in dieselfde hospitaal was. Ek lag, want in daai tyd het die Waal het baie tyd gehad om sy M's thesis klaar te maak, want ons het soos ingetrek in die hospitaal en dan gebly en dan gaan skryf ek eksamen en dan kom ek terug en dan gaan hy weer bietjie en hy gaan doen weer iets en kom terug en so het ons gelewe met ons haartroers en swakskoene en alles daar nie. En ons noem het hotel met die kliniek waar ons tydeel het. In geval, wat het die Here vir ons gesê het? Hy het in die begin van verlede jaar ons doen net soos 'n vas in die begin van die jaar en hy het vir ons gesê dit soos 'n moeilike tyd wat voorlê. Kort na ons in Mamesbury gekom het, ek dink is nou al die begin van 2 jaar terug. En ons, in ons wysheid, interpreteer mos nou wat die Here vir ons sê. En ek weet op daai stadium het ons 'n tyd lank gespaar, ons wou 'n swembad by ons huis laat insit in Mamesbury. Ons is nogal warm daar. En in daai tyd het Raasnet gepreek oor ons wat sulke lewensstandaarde het en ander mense het niks en ons moet bietjie daai goed shift en ons spot altyd. Ons sê Raas het ons uit 'n swembad uit gepreek, maar toe die Here nou sê dis soos 'n moeilike tyd wat voor lê en Raas sê nou ons moenie ons lewensstandaarde so hoog maak nie. Toe dink ons oor die moeilike tyd wat voor lê is finansiëel. So ons gaan nou maar ons swembad se spaargeld hou en nou maar nie die swembad insit nie. So as die moeilike finansiële tyd nou kom, dan het ons al nou bietjie sakgeld. Maar wat 'n absolute bog, want die Here het gesê 'n moeilike tyd kom, maar ons het nie 'n idee gehad wat vir ons wag nie. En wat het hy vir ons gesê in Psalm 144 is soos die enigste ding wat nog in ons kamer opgeplak is. Ons plak nie verskriklik baie skrif teen ons kamerkaste nie, maar hierdie een is daar, ons kan hom net nie afhaal nie, dit is net die hele tyd daar. Dit sê, geseend is die Here my rots, wat my hande leer om te veg, my vingers om oorlog te maak. Hy is my troue hulp en my toevlug, my veilige vesting en my redder. Hy sê, ek gaan julle hande leer om oorlog te maak en julle vingers om te veg. Dit gaan aan en sê, you will bend the bronze bars en met 'n klomp goed wat vir ons persoonlik is, maar die Here het begin op baie praktiese manier vir my en die wil en ons kinders te leer hoe om oorlog te maak. Want ons verstaan nie die oorlog waarin ons is nie. En die dag wat jy soos sê, ja Here, ek wil die kind wees, ek wil gered wees, dan stap jy in oorlog in. Dis wat gebeur en ons is in oorlog tot sy koms. En ons weet nie eens hoe werk die enemy nie. Ons het nie 'n idee daaroor nie. En ons het begin leer oor ons dorp. Hoekom? Hoekom Mamasbury? Dit lyk na so klein en significant dorpie aan die ander kant. Maar wie van julle weet dat Mamasbury is die New Age hoofstad van Suid-Afrika? En wie van julle weet dat in die witchcraft circles is die gewildste toordokter in Suid-Afrika woon in ons vallei. Hy woon nie in ons dorp nie, maar hy werk in ons omgewing. So dit is waar teen ons opgekom het. Ons dink die sonde in ons lewe en Here straf ons en Here dissiplineer ons en ons kinders eindig in die hospitaal op of ek eindig in 'n rolstoel op of bedlêend of whatever. Ons het net nie die enemy geken nie. Ons het net nie geweet waarteen ons veg nie. Ons het net nie geweet wat die strategie is nie. En ek is glad nie hier om vrees of enigiets vandag te bring nie. Inteendeel, daar's soveel vryheid om te weet dat die Here leer jou. Die Here leer ons stap vir stap. Deur drome, deur mense wat hy oor jou pad stuur. Deur sy woord. In tyd saam met hom, gee hy net so baie strategie vir ons. En net soos Tannie Amanda, wat Vrydag aand gepraat het by Awaken, sy vertel van Standerton, waar sy woon, en sy sê vir 17 jaar het hulle gebid in hulle gemeenskap dat kerke moet begin saamwerk. En nou in jaar 18 is daar mense van verskillende kerke, van verskillende denominasies, wat begin saam bid. En ek was net so humbled toe ek terugkyk en ons is nog nie 3 jaar in Mamasbury nie. By ons is dit in ons dorp bestaan al so 'n eenheid en is nog net die begin. Maar ons het 2 weke terug die NG Dominee gehad wat in ons Shofar gemeente gepreek het. Ons begin môre aand met Pinksterreeks, die NG Kerk en Shofar saam. Pinkster, die Heilige Gees storie, die NG Kerk en Mamasbury saam. Ons doen dit met 'n spreker en ons doen die worship en ons gebruik hulle persele. Dis die tipe eenheid wat die Here in ons dorp bring in 3 jaar. En Tannie Amanda sê hoe hulle vir 17 jaar gebid om dit in hulle dorp te sien. En dis nie omdat ons so goed is nie. Dis net die tye verander, die momentum is anders, die seisoene verander. En ek wil vir julle bemoedig en sê, julle woon hier in hierdie omgewing, in Durbanville omgewing. Wat gaan hier aan? Weet julle hoekom julle hier woon? Weet julle, is dit gerieflik net naby aan jou werk? Of is daar eintlik ietsie wat jy hier moet doen? Is daar eintlik ietsie wat jy moet verstaan? Wanneer laas het jy die museum hier naby gaan besoek en gekyk net, wat is die oorsprong van al die goed wat om jou gebeur? Weet jy? Weet jy waarvoor staan al die goed hier rondom jou? En dit was nie 'n tyd wat altyd vir ons maklik is nie. En ek onthou in Desember verlede jaar, was net voor die Watchman konvokasie wat ons saamgekom het en ons was besig om te vas. En ek het vir die Here gesê, ek kan nie meer nie. Ek wil nie meer nie. Dit hou te lank aan. Ek wil net 'n breek hê. Ek wil net hê daar moet 'n tyd wees wat dit net normaal is. Dat daar's net altyd iets fout, daar's net altyd iets moeilik, daar's net nooit iets normaal nie, het dit vir my gevoel. En ek was so kwaad vir die Here, ek het hierdie rebellie in my hart gehad. En toe sê die Here vir my, maar jy rebelleer. En ek maak my joernaal so toe en ek sê, ek wil rebelleer. En 'n dag gaan verby en ek weet ek is so in rebellie. Nog 'n dag gaan verby en die Here roep my en ek is doelbewus net ongehoorsaam want ek is te moeg. Ek sien nie meer kans vir dit nie. En iemand kom by ons kuier wat 'n tyd lank by ons gewoon het. En ons sit die aand na ete om die tafel en sy kyk my soos sy sê, "Daai rebellie, wat daarvan?" Sy sê, "Raak ontsla daarvan." En wat sy nie weet nie, is soos, in daai tyd, ek het net kronologies gelees deur die Bybel en ek was besig om te lees deur die eerste boek van Samuel. En daai oggend, voor sy gekom het, het ek weer my Bybel oopgemaak na 3 dae, van ek wil nie rebelleer nie. En die van julle wat 1 Samuel 15 ken, weet, is daar julle stuk wat sê dat rebellie is soos witchcraft vir die Here. En ek het gelees en ek het besluit soos, ek is nie die voorlis nie. Ek het gesê, ek wil nie. En die tweede keer het ek my Bybel toegemaak. Die tweede keer het die Here soos baie duidelik met my gepraat daaroor. En dit was vir my te moeilik. Die prys was vir my te veel. En ek wou rebelleer. So toe sy nou vir my sê, hierdie rebellie in jou hart, is nou die derde keer wat die Here met my daaroor praat. En ek het geweet, dit is soos tyd om oor te gee. Maar nou, hoe maak jy dit reg? Maar is dit soos, hoe raak jy ontslaaf van rebellie in jou hart? Ek is nogal 'n praktiese mens. En ek onthou, dit is bietjie soos toe ek leer golf speel het. En ek leer ek nou nog om golf te speel, maar toe ek begin leer het om golf te speel. Dan sê my pa vir my, nie so met jou, moenie jou voete so maak nie. Moenie dit doen nie. En ek draai so om, ek sê vir hom, nou wat moet ek doen? Ons weet, moenie dit nie, maar jy... As jy weet wat jy nie moet doen nie, dan weet jy nog nie hoe om dit te doen nie. En ek het vir die Heer gevra, maar soos, wat moet ek doen om rebellie weg te kry? Hoe kom rebellie uit my hart uit? En hy het net nie vir my soos dadelik geantwoord nie. En ek het onlangs eers begin verstaan wat hy nou oor 2,5 maande eintlik vir my wou sê oor daai rebellie. Ek wil julle daai skrif lees in Samuel 1 Samuel 15. Dit sê, "Behold," ek is jammer, dit is in Engels. Ek het net my joernaal vanoggend gegryp. Dit was nie deel van die voorbereiding nie. "Behold, to obey is better than sacrifice, and to heed than the fat of rams. For rebellion is as the sin of witchcraft, and stubbornness is an iniquity and idolatry. Because you have rejected the word of the Lord, he also has rejected you from being king." En dan, dit is in vers 22, vers 24, sê, "Saul said to Samuel, 'I have sinned, for I have transgressed the commandment of the Lord and your works, because I feared the people and obeyed their voices.'" Van hier op my wys, is daar rebellion het ingekom, because I feared the people. Daar was 'n vrees in sy hart wat daai rebellie begin het. En ek het daar in Desember verlede jaar weer 'n pad begin stap, weer oor vrees in my lewe. Ek onthou, dit was soos een van die eerste goed wat die Here vir my geleer het toe ek hom leer ken het, is hierdie vrees vir mislukking wat ek gehad het. Ek sou liever nie iets probeer nie as om te probeer en dit nie reg te kry nie. Ek was so bang om te misluk. En die Here het so pad met my rondom dit gestap. En die vrees vir mense, soos wat mense dink. Ek moet eerlik wees, dit is almekaar nog iets wat vir my moeilik is in my lewe. Ek vang my kort uit wat ek net soos regtig besorg is oor wat mense vir my sê. Maar op daai stadium het ek gedink, maar met hierdie vrees het ek gedeel, en ek sê, "Here, daar, wat se vrees, ek het nie meer vrees in my lewe nie." En julle, ewe skielik, wil die Here vir my wys, ek het regtig nog vrees, en ek begin soos fisies bang word vir alles. Dis belaglik. Ek kom van die plaas af, so, was nooit regtig bang vir donker en aan die goed nie, maar December verlede jaar, oor januarie, was ek so vreesachtig. My man het gekyk en sê soos, wat gaan aan? Dan kom ek in die kamer en dan raas ek met hom. Dan sê ek, dis donker en die gordyne is nog oop. Hy sê, so wat? Ek sê, die mense kyk vir ons. Soos, wie kyk vir ons? En Satan en Jenny en probeer om vrees in my lewe te bring. My buurvrou kom by my en dan sê sy, waar was julle gisteraand? Ja, ons was hier. Hier die polisie was hier, was mense agter in julle tuin. Ek het die polisie laat kom en ek soos, waar? Hierdie goeders is alles net hier om vrees te bring. En ek het aan mekaar, wat het ek gedoen? Nou sien ek, okay, Here, ek het nog vrees. Dan sê ek, Here, ek so jammer. Ek belei aan mekaar hierdie vrees wat ek het. Maar niks verander nie. Tot ek leer dat ek belei van vrees as sonde. Maar vrees is eintlik 'n ding se naam. Vrees is nie wendig sonde nie. Vrees is 'n wese wat by my kom bly het. Wat by my kom kuier het. Vrees is 'n mag wat rondom my kom kamp het. En ek moes begin om daai geveg teen die demoon te veg. En in daai tyd het dinge boes gegaan in ons huis. Julle, ons het van die goed, witchcraft goed, en goed wat jy van in storieboeke lees, het by ons begin gebeur in ons huis. Ons het vir dae nie geslaap nie, want my kinders maak keer niks. As die horlosie op 11 uur kom, koers 40.1, 41, daai tipe koerse, dit breek nie, kwart oor 3, gone. Res deur die nag nou. Môre maak keer hulle niks. Oor môre aand, dan sit ons so in 11 uur is, dan sê ek vir die wal, gaan mee die koers, 40. Dit het soos op die uur, het dit begin gebeur, en die Heer het vir ons begin leer van hoe die wagte in die nag werk. Die Heer het vir ons begin leer van wat witchcraft is. Die Heer het vir ons begin leer oor die Islam. Wanneer hulle bid, wat hulle bid, wat hulle sê, wat hulle spreek. En in die oggende as ons lekker laat slaap, dan is die moslems op en hulle vul die lug met allerhande vloeke teen ons. En ons is die leiers van die geestelike groei in Malmesbury. En die Here het vir ons begin leer oor wat is eintlik aan die gebeur. Hy het ons vingers en ons hande geleer hoe om oorlog te maak. En hy het praktiese goed vir ons gesê. Eenvoudige goed soos 'n sekere tyd in die oggend staan op, blaas die shofar, verklaar skrif. Ons het vir seisoene elke oggend, sekere tyd, man opgestaan, buiten toe gegaan. Dit klink soos rituele. En ek sê nie, ons moet goed doen nie, maar wanneer die Here iets gevra het, dan doen ons. Want dan doen ons in gehoorsaamheid en ons doen met geloof. Dan is dit nie meer 'n ritueel nie. Dan is dit 'n stap van gehoorsaamheid, wat die Here kan eer. En wat die Here vir ons as 'n gemeente gesê het, vir my, De Waal, as individue ook, kom net uit Handelinge 9 uit, vers 31, wat sê, "Then the churches throughout all Judea, Galilee and Samaria had peace and were edified, and walking in the fear of the Lord and in the comfort of the Spirit, they were multiplied." So dit is wat ons begin leef het in Malmesbury. Ons het gesê, "We will fear only God. And we will walk in the comfort of the Spirit." En die Here sal die res vir ons doen. In ons gesin, in ons gemeente. Dit het nie net in ons huis so gegaan nie. Dit ons ouderlinge, ja. Mense slaan soms ons ouderlinge met die vuis en sulke goed. Daar het funny stuff gebeur. Hulle lag, het regtig gebeur. En toe, soos vroeg in Februarie, het ek vir 'n sakebesoek George toe gegaan en vlugtye was nie lekker nie en op die oomblik het ek besluit om te ry. En ek kom van Mosselbaai af, ek het daar skool gegaan en die oggend toe ek by die huis nou wegry, want ek gaan nou sommer ry vir die dag, ek moet die volgende dag daar wees, so ek het lekker baie tyd gevat. Toe bid die wolf my soos wat ek gaan, en hy bid toe en hy sê, maar dat die Here goed in my sal wakker maak, wat hy vir my as jong meisie al beloftes gegee, dat hy my sal herinner aan 'n klomp goed. En ek het weggeruim by die huis, en ek het met 'n verskriklike verwagting George toe gegaan. Ek het met 'n verskriklike verwagting gery, want ek het geweet die Here wil vir my iets sê. En ek moes eers hier in Belwel nog 'n afspraak kom doen. En toe ek hier kom, toe laat weet of my nie, maar die persoon het 'n krisis, ons kan kanselleer. En was 'n lang, dit was 'n 3 ure sessie, dit was 'n terugvoer sessie. En toe ewe skielik het ek nog 3 ure meer as wat ek in my dag sal gehad het. So ek is ry toe en ek is toe nou nog 3 ure vroeër ook daar. En ek het gaan sit by Mosselbaai by die see, en ek het net so massive verwagting gehad dat die Here iets in my moet kom doen. Nie significant iets vir my sê nie, dat hy in my net 'n shift sal kom maak. En ek het tyd met die Here spandeer, en ek het gelees uit Hebreërs 12 en 13 daar teen die see, en julle kan gaan kyk, dis soos bekende skrif, en praat oor ons die sonde moet aflê, en ons oë moet fix op Jesus, en ach, dit is 'n lang stuk, en hoe ons gedisciplineer word deur sonde partykeer in ons lewe, en as gevolg van sonde, en dat God vir ons lief is, dis hoekom ons hy ons dissiplineer. En die Here het 'n klomp goed in my hart kom doen, en net voor ek wegry, toe ervaar ek net dat ek soos 'n paar sinne wil neerskryf in my joernaal, net soos oor wat die Here nou net my gesê het. En ek het net sulke pointers neergeskryf, en dis actually op die slides, so julle gaan sien, ek het ietsie voorberei. Die eerste ding wat hy net vir my gesê het, is growing godly fear. Dit kom daar uit Hebreërs 12 en 13 uit, maar dit is een van die goed wat hy vir my wil highlight, en hy sê, let love continue, and marriage is honorable. En hy sê, no fear, there's no fear, the Lord is your helper. En hy sê, Christ is every day the same. And I say, continue to offer a sacrifice of praise, the fruit of your lips. And I say, do good and share and be submissive. En ek het daar weggery, en die eerste ding wat soos in my kop begin opkom, ek nou gedink oor hierdie goed wat ek nou hier neergeskryf het. Ek soos gelukkig is ek al 'n baie submissive vrou. Ek submit tot my man, en ek submit tot soos my leierskap, en nou ry ek gaan Mosselbaai af George toe, na die hotel toe waar ek oorbly. Nee, soos nee, jy doen nie. Ek sê, natuurlik doen ek. Natuurlik is ek 'n submissive vrou. En ek kom in my hotelkamer aan, en ek het Wilmy wat hier kuier vandag. Ek het actually 'n date gehad met haar, want sy woon in George om die aand te gaan eet. Maar nou het ek nog so 'n bietjie tyd voor ek en Wilmy gaan eet, en ek sit sommer my rekenaar aan, en ek wil 'n paar e-mails doen. Hier is 'n mail van Fred af, vir die pastoor vrouens, en 14 bladsye getik in Fred se Engels, soos baie goed wat in die mail was. Ek begin lees, en ek het nie vreeslik ver gekom eers nie. En ek spot nou, maar wat ek daar raak gelees het, eerste in die 14 bladsye, soos asseblief, submit tot jou man. Want daar was is deel van die brief, en dan in deel 2 sê, a word to the ladies, en dan het hy nou net met die vrouens gepraat, en ek soos, ok Here, ek het net gesê, ek submit aan my leiers, en ek submit aan my man, en ek sê, ek doe nie, en ek kom, sê my leier ook nou, weer vir my, die selle ding oor submission, en ek het gedink, ok, miskien is dit die ding wat die Here wil doen, en ek weet, die Here het reg oor ons as 'n liggaam, het hy goed gedoen oor vrouens wat moet onderdanig wees aan hulle mans, en die plek van 'n vrou. Ek weet, Margriet het hier gepreek oor eerbied, ek het nogal na die preek geluister, ek het dit afgelaai, en ons het in Mamesbury daaroor gepreek, en ons het all over gegaan met hierdie marriage is honorable, en toe begin hier sê, die volgende ding wat hy wil doen, is hierdie vreesding, en Awaken se planne het begin kom, en die thema van Awaken was vreesloos, en ek wil 'n bietjie daaroor gestels vandag, en in Hebreërs 13 vers 6 sê, daarom kan ons moed skep en antwoord, die Here is my hulp, daarom sal ek nie bang wees nie, want wat kan nietige mense aan my doen? En die Here het begin om hierdie vrees wat in ons harte is, wat in my hart was, wat in ons gemeente all over was, Party mense het gesukkel met hulle kinders se eetversteurings. Daar was party mense met depressie, daar was klomp vrese van siklusse waaruit ons nie kon kom in ons gemeente nie. En Here het gesê, maar soos wat? Waarvoor is jy eintlik bang? Wat kan eintlik met jou gebeur? Wat kan mense aan jou doen? En van die van julle wat by Awaken was, onthou gisteraand het Effie ook net gepraat oor die skrif in Openbaring wat sê dat Jesus na die dood oorwin het, het die sleutels in sy hand van dood en lewe. Hy besluit, hy sê ja of nee. Hy besluit, mense kan nie besluit oor jou lewe nie. Geen mens kan oor jou lewe besluit nie. Jesus besluit ja of nee. Hy besluit is dit jou tyd om iets oor te kom of nie. En die Here het vir ons gewys net soos in Romeine 9 is daar skrif en staak teologies nou soos glad nie. Wat die Here daar sê nie en ek weet ek is groot fan van teologies die Bybel uitlê maar ek net gevoel die Here wil vir ons iets uit Romeine 9 sê. Dit gaan daar oor die skrif van Jode en nie Jode en wie is nou eintlik die deel van God se volk en dan in vers 22 dan staan daar soos of eers in vers 20, dan praat dit van Jesus is, of God is die pottebakker en ons is die klei en hy maak verskillende wessels, of hy maak verskillende voorwerpe van ons allemaal en sal ons dan nou sê, nie so nie, ek wil nie so wees nie, of ek sal nie sis wees nie, en vers 22 sê, net so het hy die volste reg om sy oorvloedige heerlikheid bekend te maak oor die voorwerpe van sy ontferming, wat hy voorberei het om sy heerlikheid te ontvang. Ons is die voorwerpe, ons vir wie hy geroep het, nie net die Jode nie, maar ook die heidene nasies. En die Here het vir my begin wys en gesê, hoekom moet ek ontslae raak van vrees? Is sodat hy deur my, as 'n wessel, sy glorie vir die wêreld bekend gaan maak, kan maak. En eintlik daai lys goed wat ek daar by Mosselbaai neergeskryf het, is goed wat hy van my en van die van ons gemeente en ek dink van julle ook vra, is sal ons terugkom na die Bybelse standaard van hierdie goed. Soos ons dink ons submit onder ons mans, maar as ons dit meet aan die Bybelse standaard, is ons daar of nie? Of ons dink dat ons doen goed en ons deel. Ons is vrygewige mense. Maar as ons het meet aan die Bybelse standaard, is ons regtig so vrygewig en doen ons regtig so goed. En ons dink ons is vreesloos. Want ons weet die Here is ons helper. Ons ken hy, ons ken dit, ons weet dit, ons is oortuig daarvan. Maar leef ons die Bybelse standaard van daai absolute vreesloosheid dat geen mens enige iets aan jou kan doen nie. Soos geen witch doctor kan enige iets aan my doen nie. Geen siekte kan enige iets aan my doen nie. Geen omstandighede kan enige iets aan my doen nie. Want die Here is my helper en hy bly in beheer. En toe is ek mos nou uitgestort met al hierdie vrees. Verlede week, Meinert was siek, Meinert is my oudste seentjie, hy is nou 3,5 jaar oud. En die pediater sê die hele tyd, hy wil hom sien as hy gesond is, want hulle wil ekstrale van sy longe neem, wanneer hy gesond is, dat hulle kan sien wat gaan in sy longe aan. En die vrydagoggend e-mail de Waal vir die dokter en sê, weet jy, Meinert is gesond, kan ons hom vandag iewers na jou te bring. Hy sê, ja, hy is bezig, maar kom, kyk, en ons in die pediater is nou vriende, huisvriende, for obvious reasons. Hy woon die kinders se toewyding by, en hy kom by ons kerk toe, en ag geval, en ons wil e-mail om, en hy sê, ag, hy maak klaar vanavond, so by 6 uur se kant, vrydag aand, ons kan sommer na 6 vanavond kom, dan sal hy ons help. Ons kom in Meinert gaan sit en ons die kinders, Alwyn is by, De Waal is by, want ons gaan sommer na dit gou iets lekker eet en dan gaan ons nou terug Mamesbury toe. En Pieter vra vir my, die pediater, maar wanneer die simptome begin? Ek sê, wat is simptome? Hy sê die kind het bronchopneumonie. Dit is nou actually nogal 'n gevaarlike tipe longontsteking. Ek sê, nie geweet hy siek nie. En hy word toe nou weer opgeneem. Vrydag aand. Ons sê toe eers, kan ons net huis toe gaan? Ons goed gaan haal, ons bly in Mamesbury, ons het niks by ons nie, ons het nie eens gedink hy siek nie, never mind, hy moet opgeneem word. So saterdagoggend kom ek in Meynard toe en soos toe nou ingeboek, weer vir week. En in die hospitaal het ek soos rarig moedeloos geraak. Ek het gesê, ek het nou my les geleer, ek het nou hierdie vrees ding oorkom. En hier is het sal weer. So in ons lewe kom tot stilstand. Waar was nou saam met Pieter en Raast in Indië en vanaf hy teruggekom het, ons het nog nie met mekaar gesels nie. Nou is ek in Meynard alweer hier en De Waal is met Alwyn by die huis en ons is net nooit saam nie. Wat is hierdie strooi? En ek het so op haar stoel gesit en gesê, ek is moeg vir saffer. Ek is moeg vir opoffer. En hier is dit my nie, hier is die moeg al voor jy vrees dit. En ek is soos, ek het nie eens respond nie. En ek het begin lees weer in my Bybel en my joernaal weer, bietjie reflect op goed en ek kry toe weer Fred se brief en ek lees weer uit Fred se brief uit en daar sê hy net, hy skryf die tweede bladsy van die 14, skryf hy oor die vrese in ons lewe en hy sê, party van ons vrees, mislukking, party van ons vrees, sacrifice, party van ons vrees, suffering. En ek besef wat die laaste week met my gebeur het. Van die laaste week, of was langer as week. My man was weg, hy was in Indië, ek was alleen by die huis. My seentjies is nog klein, so hulle gaan slaap vroeg, 8:00 in die aand, dan slaap hulle, dan sê ek alleen. So ek het so baie tyd gehad om in die Here te spandeer, maar ek het geen begeerte gehad om by die Here te wees nie. Ek het gedoen uit gewoonte uit, basis uit dissipline uit, omdat ek weet is die regte ding om te doen, maar my hart was net so ver van die Here af en hy wys toe vir my dat hoekom is dit so dat my hart wil nie naby aan hom kom nie, want ek vrees opoffering en ek is so bang dat as ek net by hom uitkom dat hy nog iets moeiliks van my gaan vra. Ek is so bang om regtig intiem met hom te wees, want die prys wat ek moet betaal van die goed wat hy vra, is net so duur. Wat moet nou nog gebeur? Wat moet ek nou nog opgee? En ek het begin gesels met my vriendinne, wat by my kom kuier in die hospitaal, en ek het almekaar dieselfde patroon gesien. Elkeen van hulle wat by my was, het op 'n punt gekom en hulle so frustreerd, want het is net so moeilik. Het is net so moeilik. It's not what I signed up for. En hy het met my begin praat oor net ons hart vir intimiteit met hom. Is as gevolg van al die hardheid in ons harte waar ons onsself probeer beskerm, teen al die moeilike goed wat gedurig met ons gebeur, is ons eintlik besig om intimiteit heeltemal net te neglect. Ons spandeer tyd met die Here, maar ons is glad nie intiem nie. En toe nou, sommer net so vir a side comment, is soos ons doen dieselfde met ons mans. Ons praat met hulle en mans met ons vrouwens. Ons is daar, maar in ons harte is ons absent. Ons is daar, ons doen goed saam, maar ons connect nie. Ons, want het is net te moeilik. Ons weet is iets fout, maar ons wil net nie dieper in het delf nie, want het is te moeilik. En ek weet nie, wie van julle het hierdie, ek dink nie julle het vir Habits of the Heart hier na toe gestream vir Bybelskool nie. Ons het in Mamesbury, as deel van Bybelskool 3, het Dr. Cornei Becker van Regent Universiteit het een reeks aangebied oor spiritual formation. Basies oor die disciplines van ons geestelike lewe. En ek het dit gedoen. Ek het teruggegaan oor een van die disciplines waar hy oor gepraat het, was die discipline van worship, om soos die hele tyd by die Here uit te kom. En hy het 'n model gegee oor hoe intimiteit werk. Nou ek is 'n lawyer, so as ek enigiets kan verstaan, dan is dit vir my makliker om daar volgens te leef. En die model wat hy gewys het, is net die vier vlakke van intimiteit. En ek wil hê, as ons gaan nou daaroor gesels, maar as jy net daarna kyk, soos dink eers in jou natural verhouding met jou vrou of jou man, of met iewers waar jy voel intimiteit is, dan verstaan ons dit dalk makliker. Maar die eerste fase wanneer dit kom by intimiteit gaan oor 'n bewustheid. Dit is nou bietjie soos as jy die eerste keer verlief raak op iemand. As jy weet iets anders, maar jy weet nog nie lekker wat dit is nie. En daai bewustheid groei na dialoog toe. Dialoog is dan wanneer ons met mekaar begin gesels. En jy wil die hele tyd hoor wat gaan aan, jy wil die hele tyd hoor wat sê daai persoon, hy's net vir jou so interessant, of sy's net vir jou so interessant, jy wil die hele tyd gesels. En dan uit daai dialoog uit, vloei daar verder die eenheid. En dan na die eenheid is daar iets soos nagloed, iets wat na die intieme oomblik is, wat eintlik so of 'n bietjie van 'n tyd van ontspanning is, 'n tyd wat ons harte by mekaar is. Maar wat dan moet gebeur, is uit daai plek uit, moet ons weer die sirkel volmaak, moet ons weer kom by 'n bewustheid, dat daar's weer iets nuuts. Daar's die volgende ding wat weer kom. En dan uit daai bewustheid moet ons weer in dialoog ingaan, weer in eenheid ingaan, sodat ons weer die sirkel kan volmaak. En ek het gesien dat in my lewe, in my huwelik en in my stap met die Here, is dit wat ek by vashak, is daai sirkels word nie aan mekaar voltooi nie. Soos ek weet die Here wil vir my iets sê, maar ek gaan nie in daai dialoog in nie. Die bewustheid is daar, maar ek gaan nie in daai dialoog in nie. Of ek is miskien in 'n seisoen van nagloed, waar die Here iets iets in my hart kom doen, net my iets kom wys, en ek, my hart is naby aan sy hart, maar nou wil ek vir ewig op daai golf ry. Ek wil nie weer teruggaan en 'n nuwe siklus begin nie. Ek wil vir ewig op hierdie ou revelation leef. Ons maak nie daai patrone klaar nie. En wat het ons gedoen is ons kom eintlik uit 'n plek van vrees, het daai patroon in my hart kom steel. Vrees was my dief. Ek weet nie wat is jou dief nie. Ek weet nie wat kom steel daai patroon van intimiteit by jou van God nie, maar ook miskien in jou huwelik nie. En die twee skriffies wat ons nou die heel tyd by Awaken ook gehad het, en ons ken dit almal net, in 1 Johannes 4:18 wat sê dat in perfekte liefde verdryf alle vrees. En dan ook die skrif in Timoteus, 1 Timoteus 3 vers 7 dink ek, wat sê dat ons het nie 'n gees van vreesagtigheid gekry nie, maar dit van liefde, krag en selfbeheersing. En wat ons aan mekaar doen, is ons sien ons is nou 'n bietjie vreesagtig, en dan sê ons, okay, ons vir die liefde van God het ons nodig om my vrees te verdryf. Ons weet dit, ons oefen dan om weer in die liefde van God net te loop. Maar wat die Here net vir my gewys het, is wanneer vrees in jou lewe inkom, dan wyk liefde. Want liefde verdryf alle vrees. Maar as vrees kom, dan het jy weer liefde nodig, dan moet liefde weer inkom. Liefde is dan nie daar nie. En dan verloor ons eerste liefde. Wanneer vrees kom, dan het ons eerste liefde tweede gestel. En hoekom doen ons dit? Is ons begin kyk na die wêreld. Ons kyk nie meer na God nie. Net daai skrif in 1 Johannes 2 wat sê, hou op om die wêreld en sy dinge lief te hê. As iemand die wêreld lief het, is hy ook nie lief vir die Vader nie. Want ook, wat ook al in die wêreld bestaan, wat typies is van die menslike begeerte, die begeerte vir alles wat die oog sien, die valse roem vir besittings, kom nie van die Vader af nie, maar dit het sy oorsprong in die wêreld. Die wêreld en sy begeertes is aan die verbygaan. Wie die wil van die Vader uitvoer, leef vir altyd. En ek het gesien, uiteindelik gesien, hoe kan ek van die rebellie in my hart ontsla raak? Wat kan ek doen? Nie wat ek nie moet doen nie. Ek kon sien, ek moet my oog wegdraai van die goed van die wêreld. Na God toe. Na liefde toe. En dan kom liefde en hy wipe soos al die vrees in my hart. En as al die vrees in my hart weg is, dan hoef ek nie in rebellie te leef nie. Dan kan ek yield. As ek geen vrees het nie, dan is ek sagte klei in die hand van my skepper, wat enig iets met my kan doen. Want hy, ek weet, net hy kan my vorm. Net hy, ek is in sy hand, net hy kan my vorm. Wat kan mense aan my doen? Niemand kan niks aan my doen nie. En ek het net ervaar so spesifiek vir hierdie gemeente vandag. Net soos die Here sê, you've lost our first love. En het lyk miskien soos een baie harde ding om te sê. En ek het net weer net herinner en nou, daar is een skrif in Spreuke 14, stof nou ook weer way out context uit, maar dit het my net hier aan laat dink. En ek weet nie of jy het miskien dit Spreuke 14, is dit daar iewers. Dit praat van, as daar een os in die kraal is, dan is die kraal vuil, maar ons weet dan die os het die potentiaal vir die inkomste vir die volgende seisoen. En hier het net vir my gewys, soos om vandag hier te kom sê, soos as een gemeente, ons het nie meer ons eerste liefde lief nie. Voel soos om te praat oor die mis wat in die kraal lê. Maar wanneer daar mis in die kraal is, dan weet ons, daar's 'n klomp osse. En dit spreek, daar's baie power vir die volgende seisoen wat kom. So, al wat ek eintlik wil vra is vir die seisoen wat kom, is om draai terug na jou eerste liefde toe, wat alle vrees verdryf, wat alle sonde cover, wat alles kom nuut maak. Maar doen dit soos uit 'n plek van oortuiging in jou hart en leef regtig vreesloos in daai seisoen. In 2 Timoteus 3 sê, gedurende die laaste dae sal moeilike tye kom. En ons gaan al hoe nader aan die heel laaste dag, so dit raak al hoe meer die laaste dae, so al hoe moeiliker tye gaan kom. Mense sal lief wees vir hulle self, hulle sal geld lief hê, hulle sal groot praterig wees, hulle sal arrogant wees, sal met God spot, ongehoorsaam wees aan hulle ouers, en hulle sal ondankbaar wees, hulle sal niks as heilig beskou nie, hulle sal liefdeloos, onvergewensgesind wees. Hulle sal ander belaster, hulle sal geen selfbeheersing hê nie, hulle sal wreed wees, sal geen belangstelling hê in wat goed is nie. Hulle sal hulle vriende verraai, roekeloos wees, hooghartig wees. Hulle sal plesier liewer hê as vir God. Hulle sal optree asof hulle godsdienstig is, maar dit wat die Christelike godsdienst die innerlike krag gee, sal hulle ignoreer. En van hier af gaan dit net moeiliker word. Van hier af gaan die tye, die Here gaan net van ons moeilike goed vra, en ek wil glad nie negatief wees nie. Maar wat hy vir my kom wys het, is soos hoe ons kyk na goed wat hy van ons vra, hang af van ons perspektief. En dit klink eenvoudig, maar as ek vir my seentjie sê, tel op julle speelgoed, dan dink ek nie, dis 'n verskriklike moeilike ding wat ek van hulle vra nie. Ek dink is baie billik, ek dink dis iets wat hulle die heel tyd moet doen. En never mind hoe hulle daaroor dink, maar sê nou maar net, daar was 'n klein muurtjie wat in die kombuis gesit het en gehoor het dat ek vir hulle sê, tel op jou speelgoed. Uit die muur se perspektief, as 'n muur nou kon verstaan, uit 'n muur se perspektief is dit 'n massive ding wat ek vra, want ek vra vir een persoon om daai massive speelding op te tel. Vir 'n muur lyk dit soos na 'n verskriklike ding wat ek vra vir my kind. Dis nou 'n eenvoudige voorbeeld, maar dit is net wat God vir my kom wys het, is soos wat hy van my vra. Lyk partykeer vir my na die verskriklike ding. Maar as ek uit sy perspektief kyk, as ek uit die perspektief van die koninkryk kyk, dan is dit eintlik niks. En dan, al vra hy die verskriklike erge goed van ons, al vra hy, al gaan jou kind dood, al verloor jy alles, al verloor jy jou werk, as deel van die suffering, en hy sê, dis ok, suffering is deel van die wedloop wat ons stap, al vat hy alles, dan is dit eintlik nog steeds net so speelgoed wat hy vir ons moet optel, dis piep klein goed, want is so tydelik hier, in die ewigheid, is wat is jou werk nou rarig in die ewigheid? Dis speelgoed. Dis piep klein goedjies wat hy van ons vra, en het voel vir ons so huge, en hoe meer ons kan verstaan, net wat is ons mandaat, in termen van die oortuiging wat in ons hart is, hoe meer sal hy die wereldse goed vir ons eenvoudig lyk. Hoe meer ons oë op hom draai, op liefde draai, hoe minder sal ons in die wereldse goed vaskyk. Hoe meer ons na die wereldse goed vaskyk, hoe meer raak ons geïntimideerd oor die duur prys wat ons moet betaal om die Here te volg. Dis soos, wat het hy gister aan sê, as sy is verkrag, en sy kan vir die verkragter sê, jy het my gehelp om my God beter te leer ken. Want, hoe duur is die prys nou? En dit klink baie hard. Want die ouwe die Heer leer ken, is dit die duur prys? Dit is nou een baie kreef voorbeeld, dit is een baie harde voorbeeld, maar as siel is gered, siel gaan vir ewig lewe, wat was die prys rarig so duur? En iets wat net so stadig gaan in ons intercessie begin uitkom, en ek weet nie, dit sal dalk vir julle ook uitkom, is net soos, ons is selfsugtig. As ons kyk na die Bybelse standaard, dan lewe ons in selfsug. Ek raak eintlik al versigtig as die Here sê, doen goed en gee weg. En hy sê, saam met dit, jy is eintlik nogal selfsugtig, maar dan weet ek, soos hy gaan huge goed vra om weg te gee. Hy gaan baie goed van ons begin vra om te sê, kyk weg van jouself af, dit gaan nie oor jou nie, dit gaan nie oor jou familie nie, dit gaan nie oor jou werk nie, dit gaan nie eens net oor jou dorp nie. Dit gaan oor 'n wêreld wat liefde nodig het. 'N wêreld wat in vrees lewe. 'N wêreld wat moet vrygemaak word. Dis een belofte wat ek net voel die Here gesê het, en dit kom uit Jeremia 17 uit, en ek weet soos dat in hierdie omgewing het die Here ook baie gepraat met julle oor die Sabbat en die rus van God, en reg oor die Shofar familie praat hy vir die jaar al oor gaan in die rus van God in. En Jeremia 17 praat spesifiek net van onderhou die Sabbat, om na die rus te gaan, maar daar is een stuk in vers 7 tot 8 wat sê, wees maar gelukkig is die mens wat op die Here vertrou en hulle verwagting in hom stel. Dis bietjie daai beeld van, jy kyk nie na die wêreld nie, jy het al jou verwagting, het jy van God af. Jy kyk na hom, jy stel al jou hoop, al jou verwagting in hom. Hulle is soos bome wat langs die rivier staan. Hulle wortels reik diep tot by die water. Hitte bedreig hulle nie. Hulle blare bly groen. Lang maande van droogtes pla hulle nie. Hulle hou nie op om vrug te dra nie. En ek dink dit is wat die Here vir ons vra in die laaste tye. Hy sê hitte gaan kom, maar jy gaan nie bedreig word daardeur nie. Lang maande van droogte gaan kom, jy moet nie worry nie, jy gaan nie op jou vrug dra nie, want jy is 'n boom wat geplant is by 'n waterstroom. Jy stel al jou verwagting in God, jy draai alles na hom toe, al jou hoop is op hom, en nie in die sekuriteit van die wêreld nie. En wat 'n voorreg om te kan vrug dra, wanneer die lang maande van droogte kom. Soos, enige iemand wat nou gisteraand na hierdie geluister het, as iemand sê, die Here sê moenie bang wees nie, of die Here sê in Jesegiel 16 dat daar waar jy in jou bloed gelê het, sal ek jou kom skoon was. Iemand sê dit, ek sê dit byvoorbeeld, en sy staan daar wat sê in die tyd wat ek deur 'n verkrachting gegaan het, het die Here my kom was en ek voel die vuil nie, want hy sê toe ek in my bloed gelê het, het hy my klaar gewas. Wanneer dink julle gaan die wêreld die meeste van God se glorie sien? As ek dit sê, of as sy dit sê wat deur haar suffering gegaan het, en in die omstandighede toe sy nie so moes gevoel het nie, toe sy op haar vuilste moes gevoel het, sê die Here vir ek jou klaar gewas. Washed you, past tense, dis verby, jy's skoon. Jy is nie vuil nie. In my oomblik weet sy sy skoon. Dis hoe die wêreld die glorie van God gaan sien, is wanneer ons vrug dra in die lang seisoene van droogte, en wanneer ons vrug dra in die hitte, en ons blare nie verwelk nie. En ek wil vandag vir julle kom bemoedig om net terug te gaan na die een foto van die evangelie van God. Wees lief vir God met alles wat in jou is. Kyk net na hom, hoop net op hom, en jy is veilig. Niks, daar's niks wat mense aan jou kan doen nie. En ek wil vanoggend vra, kan ons staan, as julle nie omgee nie. Ek wil vanoggend, as die mense is wat, jy sien jy het vrees in jou lewe, of vrees vir opoffering, of wat die type vrees ook al in jou hart is. Of jy sien dat jy soos glad nie intiem met die Here nie, of jy kry nie daai fases reg nie, of met jou gade, jy voel eintlik net nowhere, of jy weet jy het jou eerste liefde verruil vir een of ander ding in die wêreld waarna jy gekyk het. Dan wil ek vanoggend saam met jou bid. Ek vra dat jy sal vorentoe kom vanoggend as jy enigsins net voel dat jy, of ervaar of hier vir jou wys, dat jy vrees in jou hart toegelaat het, dat jy jou eerste liefde neglect het, of dat jy na wêreldse goeders begin kyk, dan wil ek net na die tyd saam met jou bid, jylle kan opkom, en jylle wil dankie, Jesus. En ek wil net afsluit en sê daar soos een kort psalm, psalm 131, wat net so 'n mooi beeld vir my is, van die eenvoud van die evangelie, en sê net, my hart is nie hoogmoedig nie, Here, my oë is nie trots nie, ek bemoei my nie met dinge wat vir my te groot of te moeilik is nie, maar ek het kalmte en rus gekry, soos 'n kindjie by my moeder se skoot, ek het rus gekry op my ma se skoot, ek het kalmte in my gemoed, het sê, Israel, ons kan elkeen Daniel, ons kan allemaal ons name daar in sit, hoop op die Here, nou en vir altyd. Het is net so 'n plek waar ons kan rus en sê, het is so eenvoudig, het is 'n prentjie van 'n ma wat borsvoed, het is die beeld wat die Here sê, het is so eenvoudig, kom op my skoot, kom in my plek van rus. Jou oë is nie hoogmoedig nie, jy kyk nie na goed wat vir jou te moeilik is nie, jy sien niks nie, jy is soos 'n jong kind wat geen vrees, geen bekommernis is, jy is net veilig daar. Dankie.